Gepli Yer adı adlı radyosu. Diğer yerimiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 23. avgustu heptanın fişen beuni. Xabarlar gündelüğümde Praga'daki studiyadan men Gözel Hudayverdiyev alıp barayarın. Şunki programamızda. Tajikistan'ın Türkmenistan'da Filçihanası'nın baş diplomatlarının birinin Türkmenistanlı studiyan kıyızı zorlamağı tinlançmakta iplanyanlığı var adı mağlumat peyda oldu.
20. Avgustu YouTube saytında peyda olan videoda bu işin haqiqiliğinin suutnama sökmünle Tajik diplomatlarının telefon gepleşiklerinin yazısı görkezilyari.
Türkmenistan oktyabrda berilenjek kararsızlyk bayramynyň 25 ýyllygyna taýýarlanýar.
Döwlet döwletli edara karhanalaryň işgärleri hemmesi şu ozal kymak kamaty häzirki dagdan stadionuna baryp şu ýerde marşrowkalar geçýärler.
Owanistanda türkmen dili boýunça ýörite çäre geçirilýär.
Öz ene dilini ýitirmezlik üçin, şonu baýatdyrmak üçin mekdep okutmaly, muallim terbiýe etmeli.
Şun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Eýranyň daşary işler ministrligi Hamadan howa bazasynyň ortadan howa güýçleri tarapyndan ulanylmagynyň häzirlikçe bes edilenligini aýtdy. Daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Bahram Gasimi 22 avgustdan çykyşynda ortadan Eýranda bazasy ýok we ol bu ýerde ýerleşmeýär. Olar operasiýalaryny amala aşyrdy we tamamlady diýdi. Munyň öňe terezinde Eýranyň gorunmak ministri ortada Syriýadaky howa hüjümlerini amala aşyrmak üçin Eýranyň harby bazalaryny ulanmagy barada köp çuluga xabar bermegini tanqid etdi we muny talihatly däl dip atlandyrdy. Goranmak ministri dekanyň bu çykyşy ortadan Syriýada amala aşyran howa hüjümleri üçin geçen hepde Iranyň howa bazalaryny ulanyp başlamagyndan soň Tehran tarapyndan basyşlaryň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Geçen hepde Iranyň kanun çykarjylarynyň topary ortadan Iranyň bazalaryny ulanmagynyň ýurtda daşary ýurt harbiýlerinin bolmagyny gadagan edýän baş kanuna ters gelýänligini aýdyp protest bildiripdi. Dekan Eýranyň Hemedan howa bazasynda ortadan söwüş uçurlarynyň yerleşmeýänligini 20 avgustda aýdypdy we ol ortadan uçurlarynyň bazany diňe duralga hökmünde ulanýanlygyny bellepdi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Syria bilen serhet geňişliklerinin İslam döwleti toparynyň söwüşçülerinden doly arasylanmalydygyny aýtdy. Munyň öňe terasynda hökümet din şunlarında yurdun gün ortasında olan helakçilikli hücumlara ekstremistlerin katnaşanlığına edip de 20 avgusta Gaziantep şehirinde öz canından geçen hücumçinin toyda malaşırın hücumi zararlı 51 adım vefat oldu ve onlar çağdam yaralandı. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 21 avgusta olan hücumun şül yurtta en gandı hadise olup onu sövüşücü toporun amala aşıranlığını aytti. Brazilya'nın polisiyası Irlandiya'nın Olimpik Kengeşinin bir kanun bilet sevdasında guman edilen 3 resmiyetinin pasportlarını elinden aldı. Ağzalan resmiler Irlandiya'nın Olimpik Kengeşinin yerine yetirici müderi Stephen Martin, baş sekretari Dermont Henihan ve Mali resmiyeti Kevin Kilty Rio-de-Janeiro'daki Olimpiya oyunlarının son günü 21 avgusta Irlandiya'nın Olimpik Kengeşinin edarasına geçirilen reydin devamında kompüterler, mobil telefonlar ve Olimpik yarışlarına satılmadık biletler ele salınıptır. Hiç kim tutsak edilmendir. Irlandiya'nın Olimpik Kengeşinin aytmağına göre onun kabir resmilerinden 23 avgustu polisi bölümüne soruq edişliği barmak talep ediliptir. Bu reyd geçen heptede Irlandiya'nın Olimpik Kengeşinin başlığının ve Halkar Olimpiya Komitetinin bir ağzatının tutsak edilmeğinin iyiz yanına gabat geldi. Malaziýanyň polisiýasy meşhur aýdymçynyň öz aýdymda islama hormat goýmandygyny aýdyp, edilen şikayetlerden soň ony tutsak etdi. Milli habar agentliklerinin habar bermegine görä hakyky ady Wiming Chi, emma Namivi ady bilen tanalýan aýdymçy 21 avgustda Kuala Lumpurun halkara aeroportunda tutsak edilipdir. Ilkinji ýerdik iýul aýynda görkezilen wagt meniň hudaýym atly aýdymynyň wideosynda aýdymçy we bilek aýdymçylar buddist Daos ibadatxanalarynda Şeýlede Hristiyan kilisesinde we meçitde aýdym aýdyp tans edýärler. Ençeme topar polisiýa şikaýet edip wideonyň islamy kemsidýänligini aýtdy. Emma aýdymçy öz aýdymynyň dini sadlaşygy wagyz etmek maksadyny өз өңінді қойянлығыны белледі. Өзбекстан қарашсылығының 25-ші жыл дөнімі мұнатетлі кечірілжек байрамчылық чәрелері себәплі Қырғызстан білен серхедіне вақтылайын епті. Қырғызстанның серхед көзөкчілік құлығы серхедің 22 августы епілінліғыны айтты. Серхед құлығының айтманы өрі серхедің епілмаңдан өң Өзбекстаны кечен қырғыз райатларына иызына долынмағы мүмкіншілік дөрөділер. Шеледі дәшір юртлылырың дипломатик миссияларың өй халқары құрамаларының серхеттен кечмегіне рухсат берілжектіг айдылар. Серхедің қачын ачылжағы айдылмайар Өзбекстан қарашсыздық байрамыны 1 сентябрьді белдіяр. Қазақстанның алғы, яғни өңі атлы оппозицион партиясының лидері Владимир Козлов өзінің мөхлеттен ир бошадылмағының Европа білелешігінің қатнашмағында мүмкін болғандығын айтты. Хорматлы радиодың тыңдаушылары, сіз тәжірибелерімен таныс болдыңыз.